Bratia a sestry, milí poslucháči, Biblia, Božie slovo, je vyjadrením lásky Božej k človeku. Vyjadrením tej túžby Božej, aby ten vzťah človeka s Bohom bol obnovený. Aby človek sa vrátil tam, odkiaľ vypadol, odkiaľ odišiel. Lebo vieme, že Božie slovo je takým ľúbostným listom, by sme mohli povedať, Boha, ktorý očakáva návrat človeka odpadnutého. V tej 6. kapitole 5. knihy Mojžišovej vidíme napísané, o čo vlastne Bohu ide. Že mu ide o vzťah, že zámerom je skutočne obnovenie toho vzťahu srdca. A tá 6. kapitola 5. verš tej 5. knihy Mojžišovej a ďalej hovorí o tom, čo vlastne to znamená. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. Srdce je veľmi dôležité. Aj v predchádzajúcich kázniach sme poukazovali na to, že srdce je tým centrom myslenia človeka, tým centrom toho rozhodovania, prijímania Božieho slova a poslušnosti. A niektorí zákonníci to aj vedeli, prišli na to vlastným nejakým uvažovaním, čítaním zákona. A to si čítame v Markovom evanjeliu v tej 12. kapitole, kde pán Ježiš zopakoval to, čo bolo napísané v tej 5. Mojžišovej, v tom 29. a ďalších veršoch. Marek vlastne popisuje to, čo pán Boh chce, aby bolo obnovené, lebo niekde sa stala veľká chyba. Človeku, v tom vyvolenom národe, že odišli od toho pôvodného zámeru. Tak teda prečítam ten 29. a ďalšie verše z 12. kapitole Markovho evanjelia. A Ježiš mu povedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: čuj Izraelu, Pán náš Boh je Pán jeden. A milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. A zákonník mu povedal: dobre, učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Boh a nie je iného krome neho. Milovať ho z celého srdca, z celého umu, a z celej duše a z celej sily a milovať bližného ako samého seba je viac ako všetky zápaly a obete. Tento zákonník bol blízko a pán Ježiš to aj vyznamenal, aj poznamenal, že nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A ten krok, čo tam chýbal, je aj tak činiť. Aj tak poslušne chodiť, ako pán hovorí a požaduje. A v tomto môžeme povedať, že starý zákon nebol iný ako nový zákon. To isté chceli obidva zákony. Chceli obnoviť vzťah s Bohom. A teraz prichádzame k tej stati, čo by som chcel čím by som sa chcel zaoberať v tej 7. kapitole Evanjelia svätého Marka od 1. po 13. verš. Prečítame si túto stať Božieho slova z milosti Božej. A zišli sa k nemu farizeovia a niektorí zo zákonníkov, ktorí boli prišli z Jeruzalema. A keď videli niektorých z jeho učeníkov, že obecnými rukami, to jest neumytými, jedia chlieb, karhali to. Lebo farizeovia a všetci židia robia tak, že ak si pesťou neumýjú rúk, nejedia, držiac ustanovenie starších. aj keď prídu z trhu. Ak sa neumijú, tiež nejedia. A je aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali. Ako oplakovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedálni. A farizeovia a zákonníci sa ho opýtali. Prečo sa tvoji učeníci neriadia podľa ustanovenia starších, ale jedia chlieb neumytými rukami? A on odpovedal a riekol im. Dobre o vás prorokoval Izajáš o pokrytcoch, ako je napísané. Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Lež nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie, držíte ustanovenie ľudí, oplakovanie krčahov a pohárov aj mnohé iné tomu podobné veci činíte. A hovoril im, dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste svoje ustanovenie zachovali. Lebo veď Mojžiš povedal, cti svojho otca i svoju mať. A ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte, keby povedal človek otcovi alebo materi, korbán, to jest obetný dar, čím by ti odo mňa mohlo byť pomožené. A nedáte mu viac nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater. A tak zbavujete moci slovo Božie svojim ustanovením, ktoré ste ustanovili a mnohé tomu podobné veci činíte. To bolo farizejstvo. Aj v dnešných dňoch sa používa toto slovo. Si taký farizej. A bolo to možno takým synonymom pokrytca. Pokrytca, ktorý niečo iné hovorí a niečo iné koná. Alebo ešte pokrytec je ten, ktorý niečo hovorí aj koná. A to niečo je ako keby vyššie od Božieho zákona. Ako keby vernejšie. Ako keby viacej chce vyzdvihnúť tú pobožnosť toho človeka, ktorý prichádza k Bohu. A toto bolo veľkým problémom v tom čase, keď pán Ježiš týchto farizeov a zákonníkov karhal. Lebo ako sme si čítali v tej 12. kapitoli, milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Toto je starozákonný citát. Ale skúsme sa pozrieť do Matúšovho evanjelia, do tej 5. kapitoly, kde 43. verš tej 5. kapitoly hovorí takto. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Toto bolo takým dôrazom pána Ježiša Krista. Počuli ste, alebo počuli ste od svojich starších, od tých starých, od tých, ktorí si uzurpujú právo byť vašimi vodcami. Počuli ste toto. Milovať budeš svojho bližného a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Už aj na prvé čítanie vidíme, že to učenie, ktoré tu predvádzali títo farizeovia, bolo zlé učenie. Zlé učenie v tom, že hovorili, milovať budeš svojho bližného. Ale už nepridali ako samého seba. Ako tá najvyššia forma lásky medzi ľuďmi je to, ako sa chováme sami k sebe. A Pán Boh chcel, aby sme tak, ako seba chováme pred Bohom, ako sa staráme o seba, tak, aby sme sa starali aj o svojho bližného. A potom toto vlastne oni vynechali z toho svojho učenia a pridali tou logikou, že keď človek povie, milovať budeš svojho bližného, tak je logické, že budeš nenávidieť svojho nepriateľa. Ale bratia a sestry, milí poslucháči, nikde v Božom slove nenájdeme, že by sme mali nenávidieť svojho nepriateľa. Ale nájdeme veľa víziev, aby sme aj toho, keď hovoríme o tých Izraelitoch, oni mali aj toho, ktorého kúpili za striebro, ktorý prišiel k ním, ktorý sa obrezal, ktorý sa pridal ku ním. Ale nie len, nie že by aj obrezal, ale prišiel ako sluha. Nemali ho nejako nútiť na to, aby sa stal prozelitom, aby prišiel na židovské náboženstvo. Ale bolo na viacerých miestach napísané a je napísané, že ho budeš milovať tak, ako seba samého. Budeš milovať toho sluhu, ktorý ti slúži, lebo si bol sluhom v Egypte. A keď si to porovnáš, tak to je to isté. A milovať budeš dokonca pohana. A v žalmoch a v prorokoch si čítame, že Pán Boh neustanovil svojho kráľa Dávida len pre svoj národ, ale aj pre tie národy okolité, pre pohanské národy, ktoré prichádzajú a prichádzali aj vtedy pod zvuk Božieho slova. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že kázeň o hore, teda kázeň na hore nie je pre nejaké budúce pokolenie alebo nejaké očakávanie, ale je to len navrátenie zákonu Božiemu tu, tej česti, ktorá mu patrí. A to uctievanie nadarmo. Keď sa vrátime do tej state, čo preberáme tu v tom 7. verši, nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že je tu náboženstvo a je spravodlivosť. Spravodlivosť a náboženstvo sú protiklady. Uctievanie nadarmo, pokrytecky, na oko, je vlastne vyjadrením úcty pravému Bohu, ale nesprávnym a nepravým spôsobom. O tom hovoril Izajáš, keď si otvoríme prvú kapitolu Izajáša od 10. verša. Počujte slovo Hospodinovo vy, kniežatá Sodomy. Pozorujte ušami zákon nášho Boha, vy, ľudia Gomory. Načože mi je to množstvo vašich obetí, hovorí Hospodin. Nasýtil som sa zápalných obetí baranovi tuku, vykrmeného dobytka a krvi juncov, oviec a kôz, nie som žiadostivý. Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadáva z vašej ruky, aby ste šliapali moje nádvoria? Nedonášajte viacej obilných darov klamných. Kadivo mi je ohavnosťou, čo do novomesiaca, soboty a zvolávania zhromaždenia nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného. Je to smutné, že Pán Boh, ktorý stvoril všetky tieto veci, tie ceremónie aj rituály s jedným jediným poslaním a posolstvom, aby poukazovali na toho pravého baránka Božieho, ktorý má prísť. Toto bolo všetko predobrazom k tomu, aby keď Pán Ježiš príde a položí svoj život na Golgotskom kríži, aby sa spamätali tí, ktorí to vidia, aby si uvedomili, že všetko poukazovalo na túto obeť. A to uctievanie na oko a nadarmo a pokrytecky je vlastne to, keď človek prichádza vo vlastnej sile, vlastnými výkladmi, vlastnými rituálmi a ceremoniami. A Pán Boh musel učiniť aj to, že znenávidel tie ustanovenia, ktoré on sám ustanovil, lebo boli spreneverené, lebo boli pokrytecky prevrátené a už nevyjadrovali ten úmysel, ten zámer Boží, aby človek sa navrátil k Bohu a aby sa obnovil ten vzťah. V Matúšovom evanjeliu, keby sme ďalej čítali, Pán Ježiš v tej 5. kapitole vysvetľuje ich doktrínu, ich učenie. Starí hovorili, nezabiješ, ja hovorím toto. Starí hovorili, nestudzoložíš a ja hovorím toto. o rozvode, o nepriateľoch, o všetkých týchto veciach. To boli také veci učenia. Ale potom tá šiesta kapitola už prichádza k praxi. Keď chceš dávať svoju almužnu, keď chceš dávať niečo Bohu, tak to je vlastne vyjadrením toho, ako sa máš správať so svojím bližným, že mu máš pomáhať, že mu máš dávať. Keď prichádzaš na modlitbu, tak to má byť vyjadrením tvojho vzťahu k Bohu. A keď činíš pôst, a tá šiestá kapitola toto vlastne vyjadruje a popisuje, to je pre teba dobré. Takže to bol vzťah k bližným, človek k človeku, vzťah človeka k Bohu a vzťah človeka k samému sebe. A toto sú vyjadrenia toho pravého uctievania Boha. A to náboženstvo prázdne, materialistické, také pokrytecké a nesprávne bolo v tej dobe. A Bohom to bolo odvrhnuté, lebo neplnilo účel. Tí galilejskí pokrytci, ktorí boli z farizeov a zákonníkov, a to si musíme povedať, že každý farizej nebol zákonník, ale každý zákonník bol farizej. Farizeji boli tí, ktorí boli veľmi hlboko v Božom slove. Aj si to vyjadrovali tak, že choď odo mňa preč, lebo som svätejší ako ty. Toto bolo ich vyjadrenie a toto bola ich snaha, aby z tých 613 prikázaní a zákazov a príkazov, aby si vytlkli ten najväčší kapitál, aby boli oni v tele najviac pobožní. A o to im išlo a nie o Božiu česť. To je umývania, ktoré sme si čítali v tej 7. kapitole, ktoré si čítame, boli ustanovenia starších. Tie umývania normálne, tu nehovoríme o tom, že by človek, keď príde zvonka, že by si nemal umyť ruky. Alebo kebyže niečo robí, kde sa zašpiní, že si má umyť ruky. Ale oni z toho urobili rituál, ktorý ich mal urobiť pobožnejším, ktorý ich mal urobiť viacej oddaným a viacej poslušným Bohu, ako tí ostatní ľudia, ktorí to nerobia. To bolo špecifické ceremoniálne umývanie. A to bola tradícia starších. A keď len nad tým sa zamyslíme, že oni v myšne interpretovali zákon. Myšna je vlastne ešte ďalšia interpretácia Talmudu, ktorá bola napísaná počas babylonského zajatia, preto máme babylonský Talmud a jeruzalemský Talmud pre tých, ktorí ostali doma, ktorí vlastne doma uctievali Boha v Jeruzaléme, v Izraeli. A doteraz sú dva Talmudy prijaté. A ten Talmud bol a plus ešte ďalšie, ktoré podania boli vysvetlené v myšne. Ale potom ešte máme interpretácia myšny je gerama alebo gemara. V podstate toto je ešte ďalšia interpretácia, už sa stratili v tých príkazoch a zákazoch a v tých komplikovaných rituálnych ceremóniách a už to vôbec nič nevyjadrovalo. Boli skutočnými pokrytcami a ctili len hrtami. A toto je napísané v Izajášovi 29.13 a 14, že skutočne tento ľud, keď prichádza ku mne, tak ma uctieva len hrtami, ale srdcom je veľmi ďaleko. A tu pán Ježiš hovorí o tom, ako dobre o nich prorokoval Izajáš. Toto je tá odvolávka na ten 29.13. Ich srdce je ďaleko odo mňa. Opustiac prikázanie Božie, ten 8. verš hovorí, držíte ustanovenie ľudí. oplakovanie krčahov a pohárov a mnohé iné tomu podobné veci činíte. A je to vlastne činenie bez srdca, bez odovzdania sa, len na oko, len na vonok. A pán Ježiš hovoril o týchto pokrytcoch v Matúšovi 23. Najviac tých veľa beda. Beda vám, farizeom, pokrytcom. A znal ich skutočné vnútro, ich skutočné pokrytectvo. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť aj v dnešnej dobe, že sú tu Božie zákony a Boží poriadok, ktorý máme ctiť a ktorým máme vyjadriť náš vzťah k Bohu. A náš vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel od Boha, ktorý prišiel ako poslaný od Boha, aby nezrušil zákon, aby nebol ten, ktorý snáď všetko odvrhol, čo Mojžiš napísal. Ale on hovoril, že on prišiel na to, nie aby zrušil, ale aby naplnil zákon. A naplnenie zákona je to, aby zákonu bola navrátená česť, aby tie Božie štandardy zase boli obnovené. Farizeovia žili v tom, že keď urobia spleť zákazov a príkazov a rituálov a ceremónií, v ktorom sa už oni sami nevyznali, že sú tým pobožnejší, že sú tým bližšie k Bohu. A tým vlastne len zahmlievali to, že sú na míle ďaleko od Božích požiadaviek. A riešenie, a jediné riešenie je pokánie. Pokánie je vyznanie hriechov a opustenie týchto hriechov. Keď človek prichádza v zármutku k Bohu, keď počuje Božie slovo a keď to Božie slovo ho obviní v srdci, obviní v svedomí, že je človek ďaleko od Boha a že sa má vrátiť a že Boh je ako ten otec, ktorý očakáva toho marnotratného syna, ktorý odišiel od neho, ktorý premrhal celé dedičstvo, to dieťa ako keby nevedelo, čo patrí Bohu a čo patrí otcovi, čo patrí rodičom. A toto je veľmi, veľmi dôležité od toho 10. verša našej state, keď Mojžiš povedal cti svojho otca i svoju mať. A ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Takto to bolo vážne v Božích očiach. Keď niekto nectil svojho otca a svoju mať, bolo jednotný trest za to. A to bola smrť. Tak to bolo vážne a takto je to aj vážne i teraz, keď človek si stanoví svoje vlastné zákony. A ako keby tým zľahčoval ten Boží zákon, ktorý je dobrý, ktorý je svätý a ktorý je duchovný. A ktorý má voviesť človeka do Božej prítomnosti, do tej smelej dôvery, keď môžem prísť k Bohu Otcovi skrze Pána Ježiša Krista a skrze jeho obeť a vyznať mu, že som zhrešil, že som ten, ktorý nemám slávy Božej, že som ten, ktorý prichádzam s prázdnymi rukami, len s chválou a vďakou za to, že Pán Boh mi jediný môže pomôcť. A toto je výsledok toho, čo Pán Ježiš hovoril v tej 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Ten 20. verš je tým najvážnejším varovaním pre zákonníkov, pre tých, ktorí si ustanovujú vlastné pravidlá, aby sa snáď zdali byť pobožnejšími, aby sa snáď zdali byť nejakými duchovnejšími. Ale Tá 5. kapitola 20. verš hovorí: Lebo vám hovorím, to hovorí Pán Ježiš, Boží syn, že keď nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Tá hojnejšia spravodlivosť je a poukazuje na veľkú zodpovednosť každého jedného človeka, aby hľadal Boha a aby nehľadal v tých zákonoch ľudí, v tých rôznych umývaniach, čo sme si čítali, v tých rôznych ceremoniách, oplakovaní rôznych nádob a vyčistení toho vonkajška a nestarania sa o vnútrajšok. To je veľmi dôležité, aby si človek uvedomil, že vonkajším nejakým naplnením naučených zákonov a príkazov a dodržiavaním zákazov sa nedostane bližšie k Bohu. Pán Boh je suverénny, Pán Boh je všemocný a On poslal svojho syna, aby vyriešil tú otázku odlúčenia človeka od Boha samotného. Aby on týmto obnovil vzťah medzi sebou a človekom. Veriaci ľudia tomu hovoria zmierenie s Bohom. Zmierenie s Bohom je to, keď Pán Boh, ktorý je absolútne spravodlivý, ktorý je všemocný, ktorý je vševidiaci a všade prítomný, ktorý všetko o nás vie, nie len to, čo činíme navonok, ale aj čo si myslíme, aké sú naše motívy a ako chceme vyriešiť tú najpálčivejšiu otázku nášho života, hriech. Možno niektorí neuznávajú, že hriech existuje. Možno niektorí nazývajú hriech len nejakou psychologickou deviáciou, ktorá sa dá liečiť. Že v podstate to je len nejaké odchýlenie od normy, ktorá je stanovená ľuďmi. A ľudia sú tí, ktorí to môžu vyriešiť rôznymi liečebnými metódami, rôznymi vedeckými poznatkami, rôznou filozofiou. Ale Pán Boh rieši túto otázku veľmi radikálne. On nechce, aby sa človek staral o to, aby obnovoval to, čo je skazené, čo je mŕtve, čo je hriešne. To nemá žiadny zmysel. Pán Boh ponúka riešenie zabiť to hriešne, odstrániť to poškvrnené a postaviť nové. To nové stvorenie s hlavou pánom Ježišom Kristom. S hlavou, ktorá nám prináša tú najväčšiu obeť. A toto je nepochopiteľné, ľudsky možno nepriateľné, preto je to Božie, preto je to Boží plán. A je to veľmi, veľmi vážna vec, keď vodcovia rôznych denominácií, rôznych náboženských spoločenstiev a rôznych spolkov, ktorí sa schádzajú na to, aby snáď sa cítili dobre, aby možno boli bližšie k dokonalosti, lebo snáď možno niekto aj v tejto dobe verí, že človek je dokonalejší a dokonalejší časom. Že to je taký proces zdokonalenia sa. Ale človek má aj oči a vidí, že veda, tie rôzne psychologické poznatky, poznanie duše, ako z toho svetského, z toho vedeckého hľadiska, neprináša človeku úľavu. A vidíme to okolo seba, že človek je dokonalejší a tú svoju dokonalosť využíva na sofistikovanejšie zabíjanie, na sofistikovanejšie zlodejstva, na viacej prepracovanejší systém hriechu, ktorý zaviera človeka do takej hradby, odkiaľ nie je východiska. A ja by som len chcel jednu vec ešte pridať na záver. A je to zodpovednosť každého jedného človeka. Milý poslucháč, keď si spolku, alebo keď navštevuješ nejakú denomináciu, kde ti hovoria možno aj Božie slovo, ale hovoria o tom, ako sa máš ľúbiť Bohu, ako máš prichádzať do Božej prítomnosti. Len tu je veľké varovanie. Tá 6. kapitola epištoly svätého Pavla Galatianom hovorí o tom 12. a 13. verši, že všetci, ktorí chcú byť pekní v tele, tí vás nútia obrezovať sa, len aby neboli prenasledovaní pre kríž Kristov. Lebo ani sami tí, ktorí sa to obrezujú, nezachovávajú zákona, ale chcú, aby ste sa obrezovali, aby sa pochválili vašim telom. Galatiania mali veľký problém s tými, ktorí prichádzali z Jeruzaléma, ktorí boli judaisti, ktorí boli tí, ktorí chceli, aby ľudia sa najprv obrezovali, najprv sa stali prozelitmi, najprv sa stali židmi a až potom môžu prísť ku spaseniu. A to je to isté, ako čo sme si čítali z Marka 7, kde farizeovia a zákonníci postavili tzv. Hradbu učenia, ceremoniálov a rôznych rituálov starších, ktorí mali tých ľudí priviesť k Bohu. Ale oni sa len chceli chváliť ich telom, oni sa chceli chváliť ich poslušnosťou. Ich poslušnosťou v tom, že nasledujú ich učenie a nie Božie. Že vyzdvihujú ich ako vodcov a nie Boha, ktorý je všemohúci a ktorý všetko môže aj v ich živote. Preto apoštol Pavol veľmi, veľmi tvrde a kriticky pristupoval k týmto ľuďom, ktorí prichádzali k takýmto názorom. A bratia a sestry, milí poslucháči, veľmi by ste mali zbystriť pozornosť v denominácii, v spoločenstve ľudí, kde je niečo hovorené, čo nie je pravdou. Pravda sa dá overiť. Dá sa overiť aj vedecky, dá sa overiť aj fyzicky, dá sa overiť nejakým vyšetrovaním. Ale ten najlepší spôsob overenia pravdy je, či to, čo sa hovorí, je v súlade s Božím slovom. A Božie slovo je to, ktoré nás vracia do toho vzťahu s Bohom. A skutočne, keď človek prichádza do prítomnosti Božej, už hoci kde, a počuje Božie slovo a v srdci zvažuje, čo to Božie slovo vyjadruje, čo chce od neho a akú reakciu očakáva. A keď človek prichádza v zármutku, že to nedokáže, je to úžasné posolstvo kázni na hore. Je to napísané pre veriacich ľudí, ktorí sú zarmútení, že to nedokážu. Keď farizej prišiel do Božej prítomnosti, tak on bol spokojný, lebo nezabil, lebo nestudzoložil. Keď sa rozvádzal, tak urobil urobil administratívu, dal ten list, čo vlastne Mojžiš predpísal. A je to úžasné, keď si uvedomíme, aké pokrytectvo je v tých, čo hovorili tí starí, tí farizeovia a zákonníci. Že vlastne znižovali Boží štandard, aby vo svojich vlastných očiach boli dokonalí. Ale nemali slávy Božej. Lebo Boží štandard, Boží zákon ich odsudzoval. A toto je našou výzvou aj teraz, aj v tomto čase. Aby ste sa dali zvážiť Bohom. Aby ste sa dali posúdiť Božím slovom. A keď Božie slovo vás zarmúti, keď v Božom slove zistíte, že ste skutočne ďaleko od tej pravdy, čo je tam napísané, je najdôležitejšie, aby ste išli na kolená. Aby ste to vyznali. Aby ste si prosili tú dokonalosť, tú spravodlivosť, čo je jedine od Boha. Čo jedine môže byť pripočítané. Čo nie je vaše. Čo nie je z vašich skutkov, z vašej námahy, z vášho prospechu, z vašej hodnoty. Ale je to z hodnoty a z námahy obete Božieho Syna na Golgotskom kríži. Preto je obrovský rozdiel, či dodržiavate a či dodržiavame. V tomto sme všetci rovnako. Či dodržiavame nejaké nariadenie ľudí, alebo či ideme k základom, či sa vraciame k Božiemu slovu a či sa chceme ľúbiť Bohu podľa merítka, ktoré On stanovil. A On stanovil to jediné merítko. Môj syn je spasiteľ sveta. Jediný spasiteľ sveta. Nie je tu miesto pre nejaké hľadanie iných ciest. Nie je to ako kopec, kde sa dá dostať z rôznych strán. Je to ako kráľ, ku ktorému človek prichádza na audienciu takým spôsobom, ako ten kráľ zaviedol, ako ten kráľ chce. A neexistuje iný spôsob. Neexistujú zadné vrátka. Existuje len prísť k Božiemu slovu. Prijať, že som nedostatočný, že som hriešný, že s tým sám nič nedokážem spraviť a že jedine Boží syn mi v tomto môže pomôcť a jeho obeť je tým jediným východiskom z môjho vzťahu. Ďakujem mu za to, že i takto môžeme teraz vyznávať tú jedinečnosť, tú výnimočnosť a tú unikátnosť Božieho slova, Božej obete synovi, v Pánovi Ježišovi Kristovi a jedinečnosť tej cesty, ktorá vedie do Božej prítomnosti. Aby sme zomreli sebe, aby sme stali z mŕtvych s ním, lebo on na to prišiel, aby toto svojou obeťou umožnil. Ďakujem mu za to, že aj teraz môžeme volať každého jedného, ktorý má uši, aby počul, aby prišiel a keď sa zarmúti podľa Boha a keď bude smutný, že je nedostatočný, tak Božie slovo mu má čo povedať a my ako veriaci ľudia sme tu nápomocní, aby sme ho viedli na tej ceste, ktorou sme aj my išli od začiatku nášho obrátenia sa. Ďakujem za to ešte raz. Amen.